Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás poza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip a vítajte všetci.
A budeme sa rozprávať o spoľahlivosti jazdených automobilov a o tom vlastne ako štatisticky ju zachytáva prehľad výsledkov nemeckých technických kontrol. Ak sa nemýlim, z toho vlastne pramení TÜV report, nie?
Áno, áno, sú to nemecké technické kontroly. Prečo nemecké? Pretože jednak sme nemecký časopis, respektíve licenčný partner nemeckého časopisu a jednak máme tieto údaje už medzi prvými. Toto je TÜV report 2024, čiže ako keby na budúci celý rok sa vydáva taká ročenka o tých najspoľahlivejších a najmenej spoľahlivých autách. A my keďže už sme sa dostali k tým výsledkom, tak s takým predstihom to teraz nahrávame v našom podcaste. Potom tento si bude chcieť pozrieť tie výsledky aj podrobnejšie, tak ich nájde v Autobilde slovenskom číslo 1, čiže v januárovom, ktoré sa na stánky dostane 19. decembra. Takže dovtedy budete čakať na tie výsledky, ale my vám ich teraz už viac menej prezradíme.
Hej, akože však nebudeme to nejak skrývať, len ide naozaj o to, že predsa len je iné, keď to človek chytí do ruky a v kľude popozerá a prečíta, ale aj z tohto podcastu budete mať veľmi dobrý prehľad o tom, že ako tie auta väčšinou vychádzajú. A ono ako v podstate celkom pozitívne je, keď sa to tak človek vezme, že z 10,2 milióna automobilov, ktoré tento rok boli v tejto štatistike zapojené, až 68,3% prešlo akože úplne bez problémov technickou kontrolou. 11% malo nejaký menší problém, 20% väčší problém a iba pol, a to nie ani pol percenta, to je pol desatiny percenta, čiže 500%
bolo také, že 500% bolo vylúčených z premávky, že áno. Že už museli odstúpiť z tejto hry. Tie autá boli zošratované, alebo prešli nejakou hĺbkovou opravou. Ale tam pri tých nedostatkoch budeme teraz hovoriť o najlepších autách podľa jednotlivých ročníkoch a o najhorších autách. A tam sa orientujeme vlastne podľa tej hodnoty, že výrazné poruchy, tých 20%. Uh-huh. Čiže tam nebudeme hovoriť, že to auto skončilo zle, pretože sa mu vypadla žiarovka, čo je tá bezpečnosť neohrozujúca v podstate porucha, tam vymeníš žiarovku, ideš ďalej, ale sú tu vážne poruchy, to znamená brzdový systém, podvozky, tlmiče, etc., etc., čiže vážne poruchy, čiže v tej oblasti tých 20,5% sa budeme teraz pohybovať.
A ešte
dôležité jedno, ak môžem, jasné. Lebo sme hovorili teda, že závažné chyby malo 20,5% aut a to je o 0,3% viac, ako bolo závažných chyb v minulom roku. Možno sa to nezdá také veľké percento, veľký nárast, ale horšie je, že je to dlhodobý trend. Mm-hmm. Že v podstate tento trend už pozorujeme posledných, teraz to nechcem úplne trepnúť, ale určite aspoň 8 rokov, mm-hmm. Že v podstate, predtým to vždy bolo tak, že každý nový TÜV report prichádzal s tým a že teraz sú už jazdené auta stále
lepšie a lepšie
mm-hmm. A poklesoval nám počet tých výrazných porúch. A teraz sa to otočilo pred pár rokmi a tak pomaličky nám ten rozsah porúch rastie a to aj v oblasti povedzme tých dvoj-trojročných aut, čiže tých ľahko jazdených. Inak musíme povedať, že zatiaľ čo na Slovensku ešte stále platí, že prvú STKčku robíš po 4 rokoch, mm-hmm. Tak v Nemecku prvú STKčku robíš už po 2 rokoch. Čiže prvú kategóriu máme dvoj- a trojročné auta. Uh-huh. Čo by sme na Slovensku napríklad nevedeli dostať do tej štatistiky.
Ja by som ešte len doplnil, že vlastne to sa tak zdá, že o 0,3%, ale to je reálne 30 000 automobilov. Ako, to je dosť veľa, ktoré mali akože naviac nejakú veľkú chybu a zároveň som chcel dodať k tomu, že teda tých 0,05, ktoré neboli vhodné na používanie v cestnej premávke, tak to je zasa 5000, len aby ste mali predstavu z toho množstva 10 miliónov plus minus, hej, takže 30 tisíc je teda dosť, to ma ako prekvapilo a ani som nevedel o tom trende, že sa to takto zhoršuje, ale ako tie auta sú čoraz komplikovanejšie a komplikovanejšie, takže možno to dáva zmysel oproti tomu, čo bolo kedysi.
Jednak to vychádza z tej komplikovanosti a druhá to vychádza aj z toho, že automobilky, môj pocit je taký, že stále chcú viacej šetriť. Prednedávno sme dávali iné štatistiky, ktoré vychádzali z nejakých britských zistení a tam tiež prišli k tomu zisteniu, že posledných pár rokov im stále klesá tá životaschopnosť tých aut a že poruchovosť sa zvyšuje a tak ďalej a že nespoľahlivosť a to bol ten zákaznícka anketa, že vlastne zákazníci so svojimi vlastnými autami sú stále menej a menej spokojní. Možno to vyplýva aj z toho, že stále sme náročnejšími zákazníkmi, to je pravda. Ale viac menej to koreluje aj so zisteniami na technickej kontrole, takže niečo na tom bude, že niekde chceli ušetriť. Vieme, že bola čipová kríza, nahrádzali sa niektoré polovodičové materiály inými, povedzme, hociakými, ktoré boli v tom momente dostupné a podobne. Takže aj z tohto môže vyplývať nejaký nedostatok, ktorý potom vzniká časom na tých autách.
A zase, keď si tak človek vezme, že či toto nemôže byť spôsobené trošku aj tým, že kedysi si ľudia viac vážili trošku tie auta a že ja mám pocit, že v posledných rokoch ľudia už iba mávnu rukou nad autom po väčšine. Akože samozrejme, že takí ľudia, čo nás počúvajú a čo majú radi auta, tak asi nás sa to netýka všetkých, ale tá masa, tá majorita, mne to príde, že im to je úplne jedno, v akom stave majú auto viac menej, takže či to nie je aj tým, že sme viac lajdáci na tých autách, menej si ich vážime. Ako to nevieme, nezistíme, ale myslím si, že aj takéto niečo tam môže zahrať.
Môže aj to vstupovať do týchto štatistík, do tých výsledkov. Na druhej strane dneska auto sa vie aj samo prihlásiť, že chce ísť do servisu.
Áno, to áno.
Už nemôžeme byť taký, že prešvihol som servis ročný alebo prešvihol som servis po najazdenom predpísanom počte kilometrov, lebo som na to zabudol. Beží ti tam nejaký odpočet na tom displeji, takže nezabudneš na to. Ale s tým lajdáctvom to súvisí, že mnohí proste ten počet kilometrov aj prešvihnú a povedia si, tak ešte ďalších pár tisíc najazdím a potom možno sa objednám na tú prehliadku do servisu a tak ďalej. Na druhej strane tie servisné prehliadky tiež stúpajú na cene, tak ako nastúpa na cene všetko, tak niektorí ľudia už špekulujú aj s tým, ako by ušetrili. A potom to závisí aj od toho, že kedy prestaneš chodiť na tie pravidelné prehliadky. Mm-hmm. Povedzme si pravdu, že keď už máš veľmi staré auto, tak už prestaneš chodiť do originálneho servisu autorizovaného a možno, keď sa tam ti raz za čas treba vymeniť nejaký olej, tak ideš do nejakému garážovému majstrovi a už vlastne neriešiš servisnú knižku a už si povieš, už sa mi to neoplatí, to auto má už malú hodnotu, tak na čo s ním budem chodiť za veľké peniaze do autorizovaného servisu, aby sa na všetko pozreli. A potom pri tých starých autách sa to samozrejme prejavuje. Aj tu budeme hovoriť o tých jednotlivých vekových kategóriách, tak uvidíme, že naozaj pri tých starých autách to rastie počet tých poruch závažných.
No dobre, tak poďme na to. Aby ste teda vedeli, budeme tu mať viaceré kategórie, 2, 3 ročné, 4, 5 ročné, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, 13 ročné. Prejdeme si postupne tieto všetky kategórie s tým, že vždycky traja víťazí, traja porazení, 3 najlepšie autá, 3 najhoršie autá a tipy na nich, pričom väčšinou pri tých najlepších a najhorších býva aj rozpísané vlastne, že teda, že aké boli problémy v nejakej miere. Akože kde tu, hej, že niečo k tomu vieme povedať, nie je to všade uvedené, ale prekvapilo ťa to? Akí sú tam víťazi? Mňa ani nie, lebo napríklad Volkswagen Golf Sportsvan, ktorý je veľmi úspešný ako jazdené vozidlo a v podstate aj otvára tú dvoj- a trojročnú kategóriu a teda celý náš prehľad. To je dlhodobo, to vychádza ako skvelé auto, čo sa týka aj treba z dlhodobých testov Autobuildu.
Presne.
Je tam strašne vysoko aj v rôznych iných spoľahlivostných testoch, že to je asi akože fakt prototyp rodinného auta, jak má byť, by som povedal.
Je to neuveriteľné, presne som sa nad tým zamýšľal, keď som sa pripravoval na tento podcast, že aj v tej tabulke nemeckých dlhodobých testov Sportsvan bol dlhodobo na úplne popredných priečkách. A vlastne Nemci tam neustále zaraďovali aj klasický malý Golf, alebo nízky ho nazvime, hatchback. A ten mal vždy nejakú smolu. Proste vždy, keď prišla nová generácia, tam išla alebo facelift, alebo modernizácia a vždy sa niečo na ňom pokazilo. Niekedy skončil na oťahovke a tak, ale ten sportsman ho vždy porážal. A nevedelo sa v podstate zistiť prečo, ale potvrdzujú to aj tieto výsledky z STK-čok, že naozaj na tom sportsmane niečo je také zvláštne. Oni trošku tak špekulovali s tým, že ho nazývali, že to je také auto pre dôchodcov. Mm-hmm. Dôchodcovské auto, pretože je vyššie, lepšie sa tam nasadá. Oni dokonca, Nemci, aj keď robili takedy taký porovnávací test, kde hľadali najvhodnejšie auto pre dôchodcov, tak tam figuroval Sportsman práve preto, že je pohodlný. A v Nemecku si ho často aj dôchodcovia kupovali. A samozrejme, ten jazdecký štýl dôchodcov, aj tá starostlivosť o to auto je trošku iná, ako keď si niekto kúpi klasický Golf a na ňom jazdí a najazdí na ňom oveľa viac kilometrov. Aj tu vidíme, že vlastne v tejto kategórii, ktorú Golf Sportsman vyhral s kvótou poruchovosti iba 2%, čiže naozaj to je bezporuchové auto v podstate v kategórii 2 a 3 ročných, tak tam má priemerný počet najazdených kilometrov iba 30 000, čiže to ani na slovenské pomery nie je nejaká obrovská dávka. Pri 2-3-ročnom aute má 30 000 kilometrov.
Nie, to je pravda. A zase, keď sa tak človek vezme, tak v podstate ten Golf Sportsman, on ako keby tieto verzie zvyknú prichádzať s nejakým odstupom od tých základných automobilov. Čiže akože teoreticky tam môže zohnať úlohu aj to, že ak príde nová generácia Golfu, alebo teda prišla v minulosti, tak ten Sportsman prišiel niečo neskôr, keď sa možno vychytali nejaké také základné problémy toho auta, tomu mohlo pomôcť. Ale...
Škoda, že sa už prestal vyrábať.
Áno, presne. Ja som ho ani nemal na test dokonca. Akože pracoval som ešte, keď sa vyrábal ešte, ale nejak ma obišiel a on má taký smutný osud, to auto, že ono je považované podľa mňa za také veľmi nudné a veľmi akože nesexy a veľmi akože to je nič proste, ale to sú tí takí hrdinovia bežných dní, by som povedal, presne takýto sportsman, no.
Nej, vyrábal sa 2014 až 2020 a v polovičke 2020 roku sa výroba ukončila. Už potom nebol ani nejaký veľmi rozšírený tie posledné roky, že by v predajných štatistikách nejako zvlášť figuroval. Ale v svojho času to bolo veľmi obľúbené auto.
Kým prejdeš tie ďalšie, ja pozriem, že aké sú inzeráty na ten Sportsman, že koľko to cca tak stojí akože v súčasnosti. Sportsman.
Dobre, tak môžeme pokračovať druhým miestom medzi 2-3-ročnými jazdenkami a tam sa na druhom mieste umiestnilo Audi Q2, ktoré sa vyrába v roku 2016 s priemerným počtom najazdených kilometrov 33 000 a v podstate má rovnakú kvotu poruchovosti 2,1%. A veľmi podobne na tom aj Audi TT. Ale tu musím povedať, že Audi TT má samozrejme priemerný počet najazdených kilometrov nižší z charakteru svojho športového. Človek ho nevyužíva na také dlhé cesty a podobne, takže v priemere 29 000 kilometrov a poruchovosť 2,5%. Stále veľmi nízka. Čo sa týka priemernej poruchovosti, aby sme sa odpichli pri tých 2- a 3-ročných autách, že či je tá kvóta 2% poruchovosti veľká alebo nízka, tak priemerná poruchovosť je 5,7, takže tieto auta, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, majú vlastne podpriemernú dvakrát nižšiu. Ale dvakrát vyššiu majú tie, čo sa umiestnili na posledných troch miestach a tam síce skončil Seat Alhambra, tiež auto, ktoré sa už rok nevyrába, 10% poruchovosti, 11% mala Dacia Logan, ročník 2012 až 2020, a 14,7% úplne najhoršie medzi novými autami, hovorím nové, alebo 2 až 3 ročné autá sú v podstate nové alebo zánovné, tam je Tesla Model 3, čo možno niekoho prekvapí, ale Tesla Model 3 alebo Tesla vo všeobecnosti z pohľadu technických kontrol nie sú na tom až tak dobre práve kvôli svojej vysokej hmotnosti, zaťažujú podvozok, takže chyby sa nachádzajú hlavne na zavesení náprav a brzdách. Čiže brzdy odchádzajú oveľa rýchlejšie pri týchto ťažkých elektromobiloch ako pri ľahkých autách.
No a ja by som teda dodal k tomu Sportsvanu, že hľadal som vozidlo s automatom, s pohonom, s benzínovým motorom a dá sa kúpiť od 11 do 18 tisíc a tie, akože tie kúsky za 18 tisíc sú že slušný nájazd a ako veľmi pekná výbava, ako to je normálne, že solidné auto ešte stále. Takže ak treba zhľadáte nejakú jazdenku takúto a máte plus minus 10-15 tisíc na ňu, tak ten Sportsvan akože vôbec nemusí byť asi zlý. Vidím, že to má aj vždycky, no teda vždycky často rozoznávanie mŕtvého uhla, má to adaptívny tempomat a tak, cúvaciu kameru, čiže moderné auto, aj keď treba raz už má 5 rokov povedzme, ale stále je to také vozidlo, ktoré spĺňa všetky štandardy súčasnosti.
Môžeme sa presunúť do tej ďalšej kategórie, 4 až 5 ročné autá, kde je priemerná poruchovosť samozrejme o niečo vyššia, 8,9%. Aut má poruchy na staniciach technickej kontroly a zase neprekvapujúco skončil na prvom mieste Golf Sportsvan aj v tejto kategórii. A za ním hneď veľmi tesne nasledujú ďalšie Volkswageny, a síce taký bratranci T-Roc a T-Cross. Všetky tie tri Volkswageny majú okolo 4% poruchovosti. Tesne za nimi skončilo Audi A6 A7 4,7, čiže tam už sa to približuje k 5%.
Jak je to možné, že tam sú prevažne nemecké autá? Akože, asi to je tým, že ich Nemci akože hlavne kupujú, alebo neviem, ale že až ma to tak ako niekedy prekvapuje, že je tam málo Japoncov tak, napríklad, vieš, že...
Počet aut tam pri tých percentách
vlastne, hej.
Nezohráva rolu, vieš, tam môže skončiť jeden Japonec, ktorý sa rozsype a umiestni sa tam, no... Tak toto je proste.
Akože jasné, ja netvrdím teraz, že oni to nejak deformujú tú štatistiku, že ak to je 10 miliónov aut, to ako má obrovskú výpovednú hodnotu.
Veď práve. Ja možno že... na tých ďalších priečkach pravdepodobne budú Japonci, keď sa potom presunieme k tým ďalším ročníkom, že... tam už nejakých Japoncov nájdeme, aj Talianov, aj Francúzov, tak... Tu naozaj je taká silná tá kategória toho Volkswagenu. V podstate ani sa nečudujem, že majú takú rovnakú poruchovosť, lebo sú to v mnohom auta, ktoré používajú podobnú techniku, vychádzajú z podobných ideí a nápadov, často majú podobné motory, takže 4,2 až 4,7% je podľa mňa celkom dobré.
A zaujímavý je ten rozdiel medzi T-Crossom a T-Rocom v tých priemerných kilometroch, že tam je vidieť, že T-Roc je ako keby...
Že na čo sa to používa, to je zvláštne.
Že seriózne všestranné auto, kvázi pre ľudí, lebo má nájazd priemerný 51 tisíc pri tých 4 až 5 rokoch, zatiaľ čo T-Cross má iba 34 tisíc. No Audi A6 až 70 tisíc po 4-5 rokoch. A to sa určite nájde ešte veľa kúskov, ktoré majú o mnoho viac na jazde.
Samozrejme, ale toto je priemer, hej, takže tam treba to brať z toho pohľadu, že tam už tých 69 tisíc je naozaj, to vidno, že to auto sa používa na dlhé cesty, na diaľniciach, na služobky, ako firemné, ako flotilové, že to naozaj nabehalo strašne veľa. A ten T-Cross je naozaj také auto, ktoré používajú ľudia na to, na čo je určené, že to je ten crossover do mesta. Presne. Čiže prejdeš s tým každý deň doslova pár kilometrov, takže aj to má samozrejme potom vplyv na tú kazivosť a poruchovosť, keď s tým jazdíš málo, tak je pravdepodobno, že sa ti napríklad tie brzdy a tie tlmiče asi neporúchajú tak skoro.
Presne, presne. No a na opačnej strane týchto 4 až 5 ročných sú BMW Radu 2 Active alebo Grand Tourer, Volkswagen Charan opäť a BMW X5/X6. Všetky majú plus minus 18%, niečo pod 18% akoby tu ten výskyt závažných porúch. No a tu asi aj opäť zohráva podobne ako aj predtým svoju rolu aj to, že tieto auta majú ešte vyšší nájazd než napríklad tá A6, A7, ten X5.
Samozrejme, veď s tým Charanom nejazdíš v meste, hej, takže Charan má tam priemerku kilometrov 82 tisíc, takže to už naozaj také auto na zodratie.
No a X5-ka 91, to by som zase napríklad, akože, no jasné, že tie auta jazdia po diaľnici, ale veď tak si, ako BMW radu 5 je na diaľnicu, nie X5, ale tak s tým nič nespravím.
Áno, zase
tak...
tam je poznámka, hej, že je to vyššia hmotnosť, že tým pádom je viacej auto namáhané, viacej sú namáhavé tlmiče, podvozok, brzdy. To sa v podstate opakuje pri týchto autách, čo majú vyššiu hmotnosť a vyšší nábeh kilometrov, že to spôsobuje ich rýchlejšie opotrebovanie. To nie je nič prekvapivé. Zase by sme sa iba opakovali.
Áno.
Ale áno, je pekne vidno, že na čo sa tie autá používajú a na čo sú určené a na čo trpia tým pádom. Ma trošku mrzí, že sa tam objavil ten Active Tourer na až takto nízko padol, že má dosť vysokú poruchovosť.
Ale... ja sa až tak nečudujem popravde, lebo podľa mňa tie prémiovky, oni sú na to predurčené, že sa s nimi viaže viac problémov, lebo majú proste komplikovanejšie, často vyšší výkon litrový z tých motorov dostávajú a tak ďalej, komplikovanejšie technológie, takže možno s tým človek trošku by aj mohol počítať, keď si kupuje prémiové auto, že je tam nejaká šanca, že sa mu môže toho viac pokaziť, no akože než také jednoduché.
No poďme k starším autám, a síce 6 až 7 ročné.
No a konečne tam je aj Japonec.
Tam sa nám to trošku zamiešalo, konečne nie je Sportsvan na prvom mieste, už keď je Sportsvan trošku ojazdenejší a starší, tak už klesol až na tretie miesto. No ale jediné auto, ktoré je v takomto veku 6 až 7 rokov a ktoré sa dostalo s kvótou poruchovosti pod 7%, je Mazda CX-3. Takže dohľadá auto takéto staršie trošku, tak Mazda, ktorá bola vyrábaná v rokoch 2015 až 2022, priemerným počtom najazdených kilometrov 68 tisíc, čiže vôbec nie málo, no ale už pri tomto veku to je zase nie tak veľa.
Áno, tam už sa s nejakým najazdom ráta.
Áno, tu už musíme rátať oveľa vyššie najazdy pri tomto veku, tak tá Mazda naozaj, to je super dostať sa pod 7%. 6,5 to je výborná štatistika poruchovosti.
Áno,
priemerná hodnota poruchovosti je 13,4, čiže keď ste pod 13,4, tak ste na tom dobre a Mazda má v podstate polovičnú z priemernej, takže dvakrát menej sa kazí ako ostatné autá rovnakého veku.
To je naozaj výborné a aj to auto samotné je výborné, však mali sme ho mnohokrát a ja som s ním bol vždy spoko, akurát upozorním trošku na tie priestorové pomery aj vzadu, aj v kufri, že vyskúšajte si to predtým, ako ho kúpite, aby ste vedeli, že či vám to bude stačiť, lebo je to predsa menšie autíčko, veľmi príjemné, ale menšie autíčko.
Hej, no ono trošku klame telom tým, že má karosériu crossover, ale v podstate priestorové pomery v kabíne sú také skromnejšie.
No, presne. No a na konci sa nám už objavuje Dacia. Takže už tam aj zostane väčšinou v tom veku, v týchto vyšších vekoch.
Už sme tu, kedy proste Dacia trpí na to, že keď je naozaj stará, tak je poruchová. Proste videli sme to aj minulý rok v reporte a teraz samozrejme sa to o rok posunulo, tie kategórie, a nám vyplával tejto kategórii 6 až 7 ročných Dacia Duster 24,6%, čiže štvrtina Dusterov v tomto veku má na STKčke problém. Má najazdených 81 tisíc kilometrov, čiže tie Dustery celkom jazdia, ale nie je v tom sama. Peťkový Bavorák takisto v podstate. Tá istá hodnota poruchovosti 24,8.
Áno.
Lenže Peťkový Bavorák nabehá skoro dvojnásobný počet kilometrov.
No,
je to zase to, čo sme spomínali, že je to auto na dlhé trasy. 134 tisíc v priemere, to znamená, že tu sa už dostávame naozaj k autám, ktoré sa kazia alebo prekročili 200 tisíc a podobne kilometrov.
No, presne.
A Dacia Docker, ktorá sa už nevyrába, ktorá už skončila, vyrábala sa roku 2012 až 2021, tak tá skončila úplne posledná. No nechcem teraz hovoriť, pretože sa vyrábala v Maroku, ale...
Chápem.
25,9.
Už skoro
20.
Vždycky to hovoríme každý rok. Akože aby sa, lebo Dacia ako naozaj z týchto TIF reportov vychádza veľmi zle, ale vždycky upozorňujeme na to každý rok, že trebárs tieto autá sú väčšinou už potom používané trebárs na stavbu. Robia naozaj akože veľmi také náročné, ťažké a nevďačné úlohy, ktoré ako musia plniť dennodenne, takže tam už je ten výskyt tu tých chýb väčší naozaj, hej.
A tu platí to, čo sme spomínali na začiatku, že do akej miery sa človek o to auto chce starať a dávať do neho servisne peniaze. Proste Dacia je lacné auto už na začiatku a tu si človek veľmi rýchlo rozmyslí, že či ho bude servisovať draho, alebo ho bude iba ako tak udržiavať pri živote, aby ako tak prechádzala cez tie STKčky a dostala proste povolenie jazdy na verejných komunikáciách a stačí to tomu majiteľovi, pretože viac od toho auta neočakáva a chce ho dojazdiť. Väčšinou tie Dacie zostávajú u toho prvého majiteľa úplne najdlhšie, že to nie je auto, ktoré by si chcel po 5-6 rokoch predať, lebo už za ním veľa nezískaš, ako zajazdené. Ej to, čiže to auto stále zostáva tu majiteľa a tak pomaličky tam u neho dožíva, hrdzavia a rozpadáva sa a tak naozaj potom v tomto veku už dopadá veľmi zle tá.
A práve že ja by som akože práve že ja by som povedal, že práve možno tých, ja neviem, povedzme 6-7 rokov a vyššie, už to môžu byť často aj nejaký taký druhý majiteľia, alebo tak niekto do toho auto už akože kúpi za lacno a aj tak sa k nemu, akože za ultra lacno už by som povedal, a tak sa aj k nemu správa. Hej, že ako ono ten Duster si vie držať celkom cenu do nejakého veku, že tam zasa nedá
sa. Dustery 4x4 napríklad, no, tie no, si dokážu držať no, cenu, hej, no, že presne. To nájsť dobrú štvorkolku za nejakú výhodnejšiu cenu nie je zase také lacné, to je pravda.
Hej, vieš, že toto, a hlavne akože ja som poradil viacerým ľuďom, nech si kúpia Duster, je to možno najstarší, čo má niekto v mojom okolí, má nejakých 4-5 rokov, a ako ja si myslím, že tí ľudia, ktorí sa o to starajú a je to pre nich takéto príležitostné jazdenie, čo asi väčšinou pre Dacia býva, tak vtedy to dáva zmysel a vtedy to auto aj vie vám poslúžiť, aj vie byť spoľahlivé. Ale pokiaľ, ako keby od neho máte očakávania, ako od, ja neviem, povedzme BMW radu 5, myslím to, že idem ho naozaj zaťažovať, idem ho akože zodrať profesionálne, tak vtedy môže skôr klaknúť. Tomáš, niečo úplne mi teraz napadlo ako z hobby domácim náradím, hej, že niekto si kúpi proste najlacnejšiu uťahovačku. A dobre, keď s ňou trikrát za rok niečo spraví, tak fajn, ale keby si ju začal používať na stavbe, tak do týždňa ju máš odvarenú, hej, že tak by som povedal, že teoreticky aj toto môže zavážiť akoby v týchto štatistikách.
A hlavne tá nová generácia Dustera, tá najnovšia, súčasná, ak sa tu stretneme ešte o 5 rokov alebo 6 a budeme hodnotiť ju ako jazdenku vtedy, tak podľa mňa bude mať už výrazne nižšiu to percento poruchovosti. Pretože naozaj aj tam stúpla tá kvalita výroby a je to citeľné, hej, že medzi prvou a druhou generáciou bol veľký rozdiel.
Áno, áno.
Tak sa presuňme k ešte starším autám, 8 až 9 ročné autá, a tam sa nám to Sportsman tam nemôže chýbať na prvých troch miestach, proste zase je tretí, ale prvé tri sú v podstate 10%, 10,5, 10,8, 10,9, čiže to je všetko 10%. A priemerná poruchovosť 8 až 9 ročných aut je 18%. Mm-hmm. Čiže tu už nemáme tie najlepšie, s takým odskokom najlepšie od priemeru, čo je pochopiteľné. Ako sú autá staršie, tak už aj tým najlepším hrozí nejaká porucha. A najlepšie medzi týmito staršími autami je Mercedes triedy B. Mhm. Prvýkrát nám tu vyskakuje.
Zaujímavé. A tak často ho je vidieť aj jazdiť. Že často po ňom ľudia podľa mňa siahajú ako po takej jazdenke druhé auto
také
do rodiny.
Také slušné jazdenke. Áno, také vie, že ti niečo vydrží.
Hej.
A Suzuki SX4 je na druhom mieste. A s najazdenými kilometrami priemernými 96 tisíc. Čiže slušný kilometrový, aj keď v tomto veku už ani nie.
Áno, akože stále to sú tie autá, s ktorými sa tak menej najazdí, hej, ale nie je to zase ani
je
také
to
zlé.
Stará, je to tá stará SX4, ktorá sa vyrábala v roku 2013 až 2021. tá, čo sa mne osobne dizajnovo veľmi nepáčila.
No hlavne, a... hlavne tá, ktorú, ktorá je vlastne z toho roku 2013, tak tá bola taká zvláštna. Akože potom sa to trošku upratalo, ale, ale áno, chápem, berem.
Ale už vtedy bola taká jednoduchá.
Áno, to hej.
A keď sme už hovorili, že čím jednoduchšie auto, tým menšia štatistická pravdepodobnosť, že sa ti tam niečo pokazí, tak aj toto tu môže zohrať svoju rolu. Ale je zaujímavé, že vlastne Suzuki SX4 a Dacia Duster sa často vyskytujú v takom výbere, v porovnávaniach, že výhodné autá s pohonom štyroch kolies a podobne za dobrú cenu. A tu vlastne sa úplne oddelili, že jedno vyplávalo medzi tie najmenej poruchové a druhé padlo medzi tie najviac poruchové.
Pravda, pravda. Inak akože úprimne, ja som nad SX4 tiež rozmýšľal ako nad rodinným autom. Potom sme zvážili, že nám stačí aj niečo menšie, ale to je veľmi príjemné auto. Ja akože mal som to aj so samočinnou prevodovkou, tam je možno, bola možnosť aj kombinovať, neviem ako to je teraz, kombinovať automat so štvorkolkou a to je zase super v tejto kategórii, akože príjemné autičko.
No, prejdeme aj tie najhoršie. Dacia Logan 29,1. Vieme, že to je ten Logan, čo sa vyrábal 2012-2020.
Ešte teraz pred tým odjednejším.
Áno, áno. Ktorý už ani veľmi nevidno na cestách.
Veru nie.
Priemerný najazd kilometrov 108 tisíc. Takže naozaj na tom Logane sa jazdilo riadne. Fiat Punto. Vidíme, že zase aj minulý rok sme mali Fiat medzi najhoršími. Zase sa tu vyskytol. A Dacia Docker, samozrejme, keď bola zlá medzi 6 až 7 ročnými, tak medzi 8 až 9 ročnými patrí tiež medzi tie poruchovejšie.
Som zvedavý, ako na tom potom bude Jogger. Tiež o pár rokov, keď sa o tom budeme rozprávať, že či sa bude vyskytovať tak nízko alebo nebude. Ako... Máš pravdu v tom, že tá Dacia sa zlepšila kvalitatívne veľmi, no, nástupom na novú generáciu vozidiel, ale teda, že uvidíme, že nakoľko.
Toto sa s nimi ešte bude ťahať veľmi dlho. Keď pôjdeme do tej ďalšej kategórie, tam sa vyskytne dokonca Logan, ktorý bol vyrobený v 2005. Takže, vieš, to sú tie úplne prvé
to
Logany.
To je ešte ten super lacný, nie? Čo stal 6990 alebo koľko
tak,
nejak.
Takže... Toho sa ako keby toho puncu nekvality sa veľmi dlho budú oni zbavovať pri tých najstarších verziách a najstarších generáciách. Tak,
áno, áno.
Tak môžeme prejsť 10 až 11 ročné autá. Najlepšia trojka, Audi TT, Mercedes triedy B a Volkswagen Touareg.
A keby si mám tipnúť, tak Sportsman je štvrtý. No? A není ho tam vidieť, ale isto tam je niekde vysoko.
Hovoríme iba prvé tri najlepšie a posledné tri najhoršie, takže Sportsman sa nám tu už nevyskytuje, ale prvýkrát sa nám tu vyskytlo veľké SUV.
No to je inak prekvapenie. A veľké zložité luxusné SUV.
No, že nám vyskakuje až medzi 10 až 11 ročnými. To znamená, medzi tými menej ojazdenými tam... tak nejako neprofituje z tej svojej robustnosti a z tej svojej fyzickej konštrukcie, že by to dávalo nejaký veľký význam ohľadom jeho života schopnosti. Ale keď už má naozaj najazdených veľa kilometrov,
v tomto prípade.
Priemerka je 180 tisíc, že to znamená, že tu sa vyskytujú modely, ktoré už ďaleko prekročili 4 milióna kilometrov, pretože toto je priemer. A tá poruchovosť je tam na úrovni 15,6%. Audi TT 12, Mercedes B-klasa 14, Touareg 15. Takže 15% to naozaj pri 10 až 11. Tak ak by som hľadal veľmi staré, veľmi ujazdené auto za dobrú cenu a niekto by mi povedal, že poruchovosť bude iba na úrovni 15%, tak by som bol veľmi, veľmi rád.
A pri tom nájazde, ktorý je vôbec najvyšší, už vlastne už ani tá staršia kategória nemá vyšší priemerný nájazd ako tento Touareg. Takže to je ani žiadne z tých zlých aut, takže super.
To je to, čo sme hovorili v podcaste, kde sme hovorili, ako sa nenechať oklamať pri kúpe ojazdených aut, že vlastne tie kilometre nie sú všetko.
Súhlasím.
Ľudia sa tak zameriavajú na tie kilometre práve z toho dôvodu, že tí predajcovia ich stáčali a stáčajú a je to také klamlivé a potom tomu dávajú vyšší význam a prikladajú vyššiu váhu. než je potrebné. Naozaj auto, ktoré je dobré, môže mať aj vyšší vek a môže mať najazdených obrovský počet kilometrov a ešte stále to môže zvládať s nízkym pomerom poruchovosti.
No a na poslednom mieste týchto 10 až 11 ročných máme v podstate 3 auta z dielne Renaultu. Renault Clio, Dacia Logan a Renault Twingo, pričom všetko sú to vozidlá, ktoré začínali ešte v hlbokých 2000 rokoch tie generácie. Clio 2005 až 13, Logan 2005 až 12 a Twingo 2007 až 2014, s tým, že majú plus minus 35% mieru poruchovosti. A najväčší najazd z nich má Logan 133 tisíc priemer. To možno sú aj také tie, povedzme, taxikárske a také tie pracovné autá asi, že ako iba špekulujem, ale človek to vidí celkom často, neviem, či aj v Nemecku, to je pravda. To si ja iba myslím, ale... A inak to ma zaujalo, čo si povedal, že ich moc nie je vidieť a to je pravda, že ich moc nie je vidieť. A akože ja chápem, že sedany nie sú úplne ako najpopulárnejšie v posledných rokoch, ale ano. My sme testovali tento Logan na plyn, taký sivý, niekedy pred rokom dvomi, keď v podstate prišiel ako nový a to bolo veľmi príjemné auto, také starosvedské s takým komotným nastavením podvozku, komfortným, také akože slušné, ale máš pravdu, že ich nie je vidieť, skôr Sandero prevláda rozhodne na Slovensku.
Určite. No Clio a Logan mali aj spoločné technické celky, takže tam sa nečudujem, že majú úplne rovnakú poruchovosť.
To je pravda.
Že to bolo v mnohom to isté auto, aj keď Logan často čerpal o generáciu späť vlastne od staršieho Clia. Tie črevá, ale to už napríklad neplatí v súčasnosti o pridáčiach, že už to není taký generačný posun.
Áno, už majú motory, ktoré aj v Mercedesoch nájdete, takže...
Presne, jedna trojka TCE, asi najrozšírenejší.
Samozrejme, skrz... Mercedese sú akože prepracované, hej. Ale nie, ja sa nechcem smiať, neviem, asi. Oni hovoria, že sú, takže asi sú nejakým spôsobom upravené, hej, ale už len to o niečom svedčí, že Dacia už používa motory, ktoré sú dobré aj Mercedesu.
Tak ich nájdeš všelikde.
Hej.
12 až 13 ročné. Tam máme... Na prvom mieste Audi TT, na druhom mieste Volkswagen Golf Plus,
a.k.a. Sportsman.
To je vlastne Sportsman, len už v tomto veku Sportsman sa volal Plus. Už ideme do takej hlbokej minulosti, že vtedy Sportsman nebola naozaj vyšší Golf, sa vtedy volal Plus. Hovoríme o Golfe, ktorý sa vyrábal od roku 2004. Mm-hmm. A máme tu prvýkrát Toyotu zastúpenú, Toyota RAV4, vyrábaná od roku 2006 s priemerným nájazdom 142 tisíc kilometrov, má poruchovosť 21%. To Audi malo 15, ten Golf Plus mal 20 a Rauka má 21. Čiže to sú najmenej poruchové autá vo veku 12 až 13 rokov. A Toyota, ktorá sa chváli teda, že sa nekazí, aj vo svojich reklamách to takedy mala, aspoň z toho obdobia určite pred tými 12-13 rokmi. Tak to splnila, že medzi tými najstaršími sa naozaj dostala do prvej trojky, konečne.
Presne. A zasa na tej opačnej strane máme opäť Renault Twingo a Dacia Logan, tie isté generácie, čo aj predtým. Logan má 40, cez 40%, vlastne 41% závažných chýb, Twingo 39%. A celkom prekvapivá je účasť Nissanu Qashqai, ktorý bol svojho času akože hviezda na trhu SUV.
Najpredávanejšie SUV na Slovensku, áno, dlhodobo.
No a teraz tu sa ukazuje, ako 38,8% vozidiel vlastne má závažnú chybu vo veku 12 až 13 rokov pri priemernom nájazde 146 tisíc kilometrov. Takže asi bude veľa ľudí, ktorí tam riešia nejaké servisy aj na Slovensku.
Asi áno. Ten 13-ročný Logan naozaj tam už pravdepodobne na tých STK-čkách mu vyčítajú aj hrdzu, pretože vieme, že Logan z toho obdobia 2005 a neskôr nemal takú antikoróznu ochranu. Tam sa šetrilo na všetkom a tým pádom v tých dutinách sa tam vyskytuje naozaj hrdza. A hovoria to aj moje vlastné skúsenosti. Tam už poroste, keď ideš na STK-čku, tak to musíš vyvárať, aby si prešiel. Už to nie je také jednoduché.
Jasné. No dobre, takže tak vám povieme, že keď chcete kvalitnú spoľahlivú jazdenku, tak si asi teda kúpte ten Sports One, lebo jednoznačne to tak vyzerá podľa 10 miliónov výsledkov technických kontrol.
To je neuveriteľné, ako Sports One je v hornej časti tých tabuliek a naozaj ako to korešponduje aj s tým, ako dlhodobo vyhrával v dlhodobej tabulke dlhodobých testov Autobuildu, že a tiež sme si to nevedeli vysvetliť a naozaj sa to opakovalo a za každým najnižšia poruchovosť. Asi naozaj má aj charakteristického vodiča alebo majiteľa, ktorý
si ošetrí.
Je to možné. Asi ich nebude asi na trhu s jazdenkami nejaké veľké množstvo.
34 na Slovensku benzínových som našiel, dal som si rovno filter na benzíny. Mm-hmm. Takže ako dá sa aj v rôznych cenových hladinách ozaj, že od nejakých, ja neviem, 7 alebo možno aj 5 do 20 tisíc plus minus človek podľa toho, čo chce, akú výbavu, aké nové auto, respektíve staré. A príde mi to naozaj teraz ako aj tým, že sa to robilo do roku 2020, ako celkom vhodný čas kúpiť si takúto jazdenku, že predsa len už tam tá prvotná hodnota opadla toho vozidla na nejakú slušnú úroveň, stále to bude relatívne nové auto s asistenčnými systémami so všetkým, takže zaujímavá jazdenka do rodiny, akože prečo nie, a dodáva sa aj s dvojspojkovou samočinnou prevodovkou, čo by ma zaujímalo, vie mať adaptívny tempomat a tak ďalej, takže už ozaj celkom pekné, moderné auto. Počuj, ja som rozmýšľal, že či už na budúce by neprišiel čas, že by som povedal o tom, čo sa mi stalo nedávno s nejakým elektromobilom. Čo ty vieš? Môžeme. A naši posluchači to ešte nevedia, ale môžeme vás navnadiť na veľmi samú časť.
Môžeme sa porozprávať o vtipnej akcii s nabíjačkou.
Áno, nechcem ešte vám viac hovoriť.
Prezrádzať viacej.
Ale teda vybil som elektromobil.
Áno.
Poviem vám, ako to bolo.
Je to príbeh s elektromobilov, nabíjačkou, odťahovkou a
nabíjaním z odťahovky.
Tlačením. Ako sa dá tlačiť manuálne elektromobil, alebo nedá.
A že to ani piati chlapi nezvládnu.
A ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, sú teraz už vtipné.
No,
ale a vtedy ti asi nebolo až tak celkom do smiechu.
Mal som vysoký tep.
Si bol 20 metrov od nabíjačky a nevedel si sa k nej dostať.
Tak, dobre. Takže máte sa na čo tešiť o týždeň. Určite vám zostaňte verní. My sa na vás budeme tešiť a do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kavlečík, Milan Adámek a Matej Martinčík.